پرانے زمانے وچ دنیا دے لوگ بہوں بڑے ہو گئے، خدا آکھیا کہ اتنے بڑے ہو گئے کہ مک انہاں نوں برباد کرنا پیا، انہاں وچ صرف ایک ہی آدمی خدا دا حکم مننے والا آیا جس دا ناں نوح آیا۔ خدا سنوں آکھیا لوکاں وچ ڈنڈورا کر دے، انہاں دس کہ میں لوکاں کی سخت سزا دے ساں تے انہاں دے برے کماں دے بدلے انہاں اتے بڑا طوفان سرساں، انہاں کو دس کہ توبہ کرو تے برے کماں تھی باز آ جلو۔ پھر خدا نوں آکھیا ایک بڑی کشتی تیار کر، جدوں طوفان آوے تے توں اور تیرے گھر والے اس وچ بہ رہن تے بچ چلن۔ نوح سن کشتی بنانی شروع کیتی تے ہر ویلے او طوفان دے بارے وچ لوکاں کو بھی سمجھاندا رہیا تے لوگ نوں اتے ہنستے تے ماحول کردے رہے۔ اپنے برے کماں وچ لگے رہے تے توبہ نہ کیتی تاں کہ او ویلا آ گیا۔ خدا سن نوح کو آکھیا کہ توں تیرے گھر والے نال ایک ایک جوڑا ہر جانور دبی کھن کے تے کشتی بے چڑھ جلو۔ اوہو کشتی تے چڑھنے ویلے انہوں نے ایسا شور کیتا تے خدا سن دروازہ بند کر دیتا۔ پھر زور شور دی بارش بھرنی شروع ہوئی۔ لوکاں سن جمع ہو کے کشتی دے دروازہ کھڑکھڑایا تے ڈھنڈ کی تھی
دروازہ کھول دروازہ کھول،
پر نو نے جواب دیتا ہن ویلا گچ رہا۔ خدا نے دروازہ بند کر دیتا تے اتنی بارش بھری کہ ساری دنیا پانی ہی پانی ہو گئی۔ اس پانی وچ کوئی شے نظر نہ آن لگی تے سارے بوڑھے لوگ اس پانی وچ ڈب کے مر گئے تے نو تے اس دے گھر والے بالکل بچ رہے۔ ہن بھی دنیا دے بہت سارے لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں، اے چوری کر دین تے جھوٹ بول دین، جوا کھیڈ دین تے ایک دوسرے آن دھوکہ دین تے انہاں دے گناہ سن انہاں لوکاں کو خدا کولوں الگ بکری کر دیتا ہے۔ خدا انہاں بلاندا ہے کہ توبہ کرو، میرے نیڑے آ جلو تاکہ تسی عذاب کولوں بچ رہو، پر بہت سارے لوگ نہیں سن دے۔ خدا پاک ہے، اساں دے گناہ دی او اساں کو سزا دے سی تے نو کولوں بعد ہن پھر دوجی عدالت آنے والی ہے جڑی پہلے طوفان کولوں بھی سخت ہو سی۔ مرنے دے بعد میرے لوگ دوزخاں وچ داخل ہو سن، پر خدا اساں محبت رکھدا ہے تے اس ہن اساڑے واسطے کفارہ تیار کیتا ہے۔ وہ آپ دنیا وچ آیا تے اس نے اپنا جسم آدمی دی صورت وچ بنایا، اس طرح یسوع مسیح ہے تے اساں واسطے اپنی جان دے کے اس ہن اساں دی سزا آپ بھگتی، اس ہن اساں واسطے دروازہ کھولیا تاکہ اسیں خدا دے کول واپس جلدے رہواں، اس دے ذریعے اساں واسطے سلامتی ہوئے۔ نو دے گھر والے کشتی دے دروازہ کھولن اندر جل کے محفوظ ہو گئے، اسی طرح اساں واسطے یسوع مسیح سلامتی دے دروازہ ہے۔ آج اس دروازے پہ داخل ہو جلو، خدا دے بلانے تے انکار نہ کرو، یسوع پر ایمان رکھو تے گناہ کولو توبہ کرو، اس دے سامنے تسی سارے اقرار کرو تے اپنی بری راہ کولو مڑ جلو۔ خدا کو آکھو اے خدا میں مجھ سارے گناہ کیتے ہیں، مکو معاف کر، میں اس بڑی عدالت کولو بچا، میں یسوع پر ایمان رکھتا، میں اس دا حکم ہر حکم منساں۔ جدوں تسی سچے دل نال اس نال اے گل کر دسو تے پھر ہمیشہ دی پابندی کرو تاں تسی اس عدالت کولوں جڑی مرنے دے بعد پیچھے ہو سی بچ جاسو۔